es domāju, Latvijas pārstāvjiem būtu pārliecinātiem par sevi.
Runā ātrs lidotais Haralds Silovs. Viņš īpašu vērību pievērsīs pludmales volejbolam un BMX riteņbraukšanai un prognozē arī olimpiskās medaļas.
Visi noteikti liek liels cerības uz BMX, jo Māris ir jau pierādījis sevi vairāk kārt nevienais vien. Nu, teiksim, es ceru, ka BMX'em būs labi rezultāti, ka kāds no džekiem izšaus. Tad varētu būt kāds no vieglatlētiem, vai no šķēpi, vai sepiņcīņa.
Es domāju, Štrombergs un Šmēdiņš un Samoilovs. Tādi visi izteiktākie kandidāti.
Iespējamās medaļas prognozēja olimpiskais vicečempions, skeletonists Mārtiņš Dukurs. Pats sakos līdzi pludmales volejbolam un vieglatlētikai. Lūk viņa vēlējums.
Katram ir noteikti savs iekšējais pašmērķis un novēlu visiem tiem sportistiem, kas tur ir aizbraukuši, izpildīt to pašmērķi un lai atbrauc mājās, lai var teikt, ka ir izdarījuši un visi sanācis, kā ir plānots. Un es domāju, tad jau nebūs nekāda tur varbūt tāda rūgtuma un aizvainojuma.
Arī hokejists Jānis Sprukcis vairāk interesējas par vieglatlētiku, bet cer, ka olimpiskās medaļas mūsēji iegūs arī citās disciplīnās.
Ceru, ka kāds pāris būs. Grūti teikt, vai augstākā kaluma, bet ceru, ka pāris būs. Cerams, ka vienmēr BMX jau mums varētu atnest kādu medaļu. Kaut gan tas būs arī ar katru reizi grūtāk un grūtāk, protams, bet nu, ceru, ka tur un nu, varbūt kāds arī saka vieglatlētiski, tik arī kāds varbūt nostarpēs trīniekā.
Man sauc Mārtiņš Rubens, esmu kamariņbraucējs joprojām sirdī un dvēselē un turpinu to darīt. Un jā, runājot par Rio olimpiskajām spēlēm, tas ir pienācis, tas laiks, kad ir klāt. Un viss, ko var teikt, kad lai mūsu puišiem un meitenēm un arī tiem, kas turēs īkšķis, kopā izdodas.
Šādi vēlējumi no ziemas olimpiešiem. Labu vēlējumiem pievienojas arī radio. Toms Gulbis, speciāli Latvijas radio.